komið sæl og verið hjartanlega velkomin í fjallaspjalli. Gesturinn okkar að þessu sinni hinn kingi magnaða Sigga Ragna. En hún bæði víðförul og vel sild, en hún hefur meðal annars gengið í fótspor Shackleton, farið á ófarna eða óklipna tinda í Patagóníu, sildum öll heimsins höf og haft vetur setu á skútu frosinninn í ísinn norður í Skorpisundi. Þvílík ævintýrau og við skulum fá að heyra hvað hún hefur að segja.
Jæja, velkomin í fjallaspjalli, Sigga Ragna, og virkilega gaman að fá svona mikla ævintýrakonu eins og þig.
Svo Já, takk fyrir. Hérna, gaman að vera með þér og hérna, og kannski bara skemmtilegt tækifæri til að rifja upp eitthvað sem að maður hefur kannski ekkert legið yfir upp á síkastu.
Já, leið þín hefur svo sannlega legið víða og orðin svona vel sild kannski eins og eins og maður segir. En svona, hver er svona bakgrunni þinn og störf á hægir og þess að þar?
Sko, ég, það raun og veru ótrúlega fyndið, sko, þegar ég var krakki, þú veist, ég sko fjórðabarnið, þannig að ég fekk svona ákveðið svigrúm til þess að ég á þrjá eldri bræður og ég held að ég hafi svona fengið, ég naut góðs að því og fekk ákveðið svigrúm til þess að vera bara svo sem ég var. Og hérna, þegar ég var, sko, þegar ég man eftir mér bara ótrúlega lítil, þú veist, þá svaf ég inn í sænguverinu mínu og var alltaf að taka með mér nesti og uppáhaldsleikur minn var, sem sagt, að pakka niður. Já, ég var alltaf að taka til dót og pakka niður og taka upp úr aftur og borða nestið og eitthvað svona. Og hérna, og ég einhvern veginn, það var enginn að amast neitt við þessu þó að, þú veist, ég væri kannski með að gleymdist þarna bananinn í sænguverinu. Þá bara, Sigga mín. En hérna, þannig byrjaði ég einhvern veginn og ég held að ég hafi alltaf haft svona ótrúlega sterka útþrá. Vist, mér langaði alltaf að eitthvað, sjá eitthvað nýtt og fara eitthvað og vera að gera eitthvað. Þannig að hérna, en svo var ég bara sem krakki og unglingur í skátunum og þá fór maður svona að sjá kannski þú veist, hvert maður gæti farið, hvar maður gæti fengið útrás fyrir svona þessa pælingar og hérna fór mikið á skátamót og tók þátt í því sem að þar var í boði. En það var samt svolítið, ég var svolítið svona ein, það var einhvern veginn ekkit rosalega mikið af stelpum akkurat í kringum mig á þessum tíma sem að höfðu áhuga þessu. En hérna, þannig að ég átti mína vinkonur og svo var ég í skátunum einhvern veginn. Og hérna, svo þróaðist þannig reynda þannig að svo kom að því að það var alheimsskátamót í Ástralíu sem að rosalega mikið af Íslendingu fór á, við fórum eitthvað yfir 100 krakka. Wow. Og hérna, þá í raun og veru svona, hérna, tengdist ég öðrum krökkum og mínum aldri sem höfðu þennan áhuga. Og eignaðist er raun og veru þá vinir sem eru mínu besti vinir að það í dag. Og svona í framhaldi, við fórum til Ástralíu og voru þar yfir jólin og náttúrulega svona bara í svona skátamótsstarfi.
Já.
Og en í beinu framhaldi þá er ég 16 að verða 17 á fyrsta ári í menntaskóla. Og hérna, í beinu framhaldi af því þá hérna tók við bara nýlega program í hjálpasveit.
Þannig að þú hefur byrjað snemma, mjög snemma.
Þannig að hérna, já, ég byrjað hérna 17 ára í hjálpliðskátti Kópói og þar lærið ég nú bara svona flest það sem ég kann.
Já, og oft eru talað að hérna, þessi nýlega program og björgunarsveitirnir hafa reynst góðu skóli fyrir mjög marga.
Já, ég held að það hafa algjörlega verið sko, sá grunnur sem gaf manni kannski sjálfstraust til þess að fara aðeins lengra og svona fullu sem það að maður gæti kannski eitthvað.
Já, en svona, en hvar raun og veru, af því að nú veit ég að þú hefur verið mjög virk í útivistinni og hérna þú hefur verið á fjöllunum og svo hefur líka verið tengd á sjóin og farið í mjög mögnu ævintýri, siglinga ævintýri. Hvernig svona fannstu kannski svona hvar þrinn þráður eða svona, já, lá á milli fjallamennsku eða siglinga eða var það bara allt í bland?
Sko, þetta var eiginlega svolítið allt í bland. En í grunninn, sko, þegar ég var unglingur og þarna á fyrstu árunum í hjálparsveitinni, þá gerði maður náttúrulega ekkert annað. Maður bara mætti skólan og var svo í hjálparsveitinni. Og stundum var maður meiri í hjálparsveitinni heldur en í skólanum. En það var samt þannig að þú veist, mér dreymdi alls konar skrýtna hluti, skilur við, mér dreymdi á ég ætla að vera einhvern tímann eitt ár alein og eyðeyju. Og já. Þú veist, ég á vini sem að hlóaði mér þá. Svo, þú veist, ef maður spólar síðan, hérna, svolítið fram í tíman, þá hérna koma því að ég var allavega tæft ár frosin í ís á skútu á norðaustu Grænlandi, sem að svona fer hans í nærri því allavega að vera eyðeyja.
Já.
Og hérna, ég hef líka góða vinni sem að sögðu bara, heyrðu fyrirgjöf, ég skildi hafa hlegið þeir, þarna þeir eru vona 17. Einhvern veginn, hérna, svona, bjóðið alltaf í mér og ég kannski bara líka svolítið ákveðin og hérna, fylgin mér og hef alveg svona lagt mig fram að sækja það sem að mig langar að gera og svona kannski, hérna, kannski verið líka svolítið alinn upp í því að þú veist, maður gæti það sem maður ætla sér en maður verður þá verið tilbúin að leggja eitthvað á sig og maður verður tilbúin að fórna einhverju fyrir það sem maður vill. Mm. Og hérna, það var þannig að ég er hérna, ef við tökum nú aðeins hérna söguna, ég er hérna í hjálparsveitinni með félögum mínum og þá var ákveðin hefð fyrir því að skála verður ferðafélagsins í Þórsmörk, í Skaffurskála í Langadal. Voru hérna árum saman félagar úr hjálparsveitinni og það var svolítið þannig að þú veist það voru þrír og það datt einn út og það var alltaf einn í viðbót og það var hóað í einhvern veist, þú ekki sækjum og svona gekk þetta og þar kom að hérna að vini mínir töluðu við mig og heyrðu sig að væri þú ekki til í að koma og sækja með okkur sem skála verið næsta sumar og hérna þetta var alltaf rosalegur heiður og hérna, ég slá auðvitað til, fyrir utan það að þetta var alltaf tækifæri líka til þess að vera á fjöllum allt sumarið og eru raun gott betur af því að sko sumarið hjá okkurinn í Þórsmörk, það byrjaði í lok apríl, byrjun maí og því lauk ekkit fyrir en kannski í lok september, byrjun oktober. Þannig að maður náði næstu í þremur árstíðum inn í Já. Þórsmörk. Og það eru náttúrulega bara forréttindi sem að svona eyðeyju hérna hausar kunna meta.
Já, já.
Og svo er ég þarna í skálaverslu inn í Þórsmörk og ég var 3 sumur þar. Svo var ég reyndar í framhaldinu 2 sumur upp í Nýjadal á Sprengisandi. Og hérna, en á meðan að við vorum hann í Þórsmörk og þá lét maður sér dreyma og þú veist, það var bara, hérna, það var allt mögulegt og ég og sérstaklega ég og Kitty vinur minn, við hérna áttum þessa skútudrauma og þá var náttúrulega líka, sko, eins og við vitum að hérna, leiðsögumenn kom og fóru og það er nú einhvern veginn þannig að margir leiðsögumenn eru mikið ævintýra fólk og það var einn maður, Guðmundur Thoroddsen, sem að kom hérna stundum með hópa inn í Þórsmörk og hann hafði smíðað sér skútu.
Já.
Og hérna, og ekki bara einhverja skútu, því að hann hafði smíðað sér skútu með hérna fólkinu sem skrifaði bækur í kjölfar kríjunar. Ég las náttúrulega bara eins og eitthvað trúarit.
Já, miklar ævintýra bækur.
Já, og hérna, alltaf við Kitty vorum að kaupa eitthvað skútu blöð og hérna og lesa og láta okkur dreyma og ég vildi eiga svona skútu og hann hins einn og eitthvað svona og hérna og svo kom Guðmundur og hérna og hrærði upp í súpunni þannig að maður alveg sko hérna okkur svimaði alveg þannig að hann kom næst en hérna það var alveg samt, þú veist, þetta voru ekki bara draumar, við vorum alltaf, þú veist, maður var alltaf að leiða, ok, þú veist, þið langar þetta, þú veist, maður búin að átta sig á því og hvernig gerir það. Mm-hmm. Og svo kemur upp að það er að koma til landsins svona stórt 3-mastra skólaskip frá Þýskalandi. Mm-hmm. Og hérna, og þannig svo fyndið að það var sko spurninga getrun í dagblaðinu og ég sé þetta og ég hugsa bara að þú veist, maður náttúrulega ekki að fara að vinna þetta. En svo einhvern veginn einhver svona hérna rödd á öxlinu á mig sem segir, já þú vinnur allavega ekki að þú tekur ekki þátt.
Já.
Og þannig að ég svara þarna einhverjum spurningum og hérna og sendi þetta inn. Það alltaf bara, þú veist, í umslagi með frímerki og allt í pósti. Og hérna, það verður úr sem sagt að mér býðst að fara í siglingu með þessu skipi sem að stoppar hérna í nokkra vikur. Og það í raun og verið ekkert fyrir en að ég komin þar borð, þar sem að hérna, að það kemur á daginn að ég átta mig á því að það, svona, þetta var kallað eitthvað youth sailing camp eða eitthvað sliðis, en það tengdist í raun og verið öðrum leðangri. Og hérna, það var leðangur vina míns í dag sem heitir Arvid Fuchs og hann var sem sagt að koma á sínu skipi sem líka seglskip og hérna, hann stóð að þessum svona ungmennabúðum sem voru þá.
Já, já.
Og hérna, ég tók þátt í þessari siglingu og þessari stóru skonnortu og hérna, og fæ þá að sjá þetta miklu minna seglskip sem hann á og fara þar borð og þar var ég búin að finna mig, bara þetta langar mig til að gera.
Og var það Dagmar?
Og, já, það var Dagmar Rón.
Já.
Og hérna, þannig að hérna, þá var bara, ég kunni náttúrulega ekkert að sigla og ég kunni heldur ekkert í þýsku. En hérna, en ég vonu samt vön að, þú veist, brasa í ýmsu og í gegnum starfi í hjálparsetinni og í skálaverslunni og í skátunum og öllu þessu, þá hafði mann svona brasa í ýmsu og hérna, og kannski öðlast þetta sjálfstraust til þess að segja bara, já, heyrðu, má ég koma með, ég geti þetta alveg.
Já.
Og hérna og ég semst ræddi við skipstjóran þegar ég var að sigla þarna á þessu skólaskipi í tvær vikur hér bara við Íslandsstrendur og hann segir mér semst að þetta skólaskip það sé að fara semst í langa ferð veturinn þetta var að voru til og hérna sé að fara að sigla til hérna Suður-Ameríku og gegnum Panamakanal til Ecuador og Galapagos og svona og ég geti nú bara alveg sótt
Já, já.
Og ég einhvern veginn aftur, þú veist, þú vinnur ekki nema að taka þátt. Þá bara
ég segja,
ég bara skrifa, já, já, algjörlega. Og hérna, þannig að ég bara sest niður og skrifa þarna eitthvað bréf til þessara samtaka sem eiga þetta skólaskip. Og hérna, og hann var búin að segja mig skipstjórinn, hérna, ef þú sækir þá skal ég mæla með þér.
Já.
Og hérna, það verður úr að hérna, svo bara líður sumarið og ég að vinna inn í Þórsmörk og ekkert að spá í því. Og svo kemur haustið og ég búin að skrá mig í háskólan. Og hérna, og að koma í bæinn úr Þórsmörk, náttúrulega aðeins og seint fyrir háskólabyrjunina. En hérna, þá fæ ég símtal. Bara heyrðu, hérna, það laust pláss. Viltu koma með? Og við ætlum að sigla til Galapagos.
Wow.
Og hérna, og það var úr að ég bara sagði mig frá háskólanum og hérna stökk til. Og þetta er 92. Og skipi lá sem sagt í gamla Austur-Þýskalandi. Þetta var bara rétt eftir að múri fjöll. Og ég flýg til Hamborgar, tek svo lestina austur úr og það var bara svona eins og að sko, ég hefði bara aldrei séð svona. Ég hefði alveg komið til útlanda en hérna eftir þessi lesti fór austari Þýskalandi því svona kola grára hérna varð umhverfið og hérna svo kem ég þarna á staðinn og hérna og þá bara eru svona áhöfnin svolítið að safnast saman, þetta bara svona svolítið eins og í gömlu sögunum. Mm. Og menn eru svona tínast til hafnar og það hefur að gera skipi klárt og það er náttúrulega ennþá allt mögulegt ógert. Og eins og ég sagði, ég kunni hvorki þýsku né siglingar, þannig að ég bara gerði það sér gat, þú veist, maður bara hérna málaði og tjörgaði og jú, einhverju hnúta kunni maður.
Og ég var slæka.
Já. nákvæmlega. Þannig að, en svo sildi ég sem sagt þennan vetur á þessu skólaskipi og hérna til Suður Ameríku og gegnum Panama og til Ecuador og Galapagos og Costa Rica og hérna og svo tilbaka aftur. En á meðan ég var í þeirri ferð, þá skrifaði ég sem sagt hérna bréf til Arvid Fuchs. Ég var ekkert búin að gleyma litla skipinu þarna, sko.
Nei.
Og hérna segja honum að hérna mér langi til þess að sigla með þeim. Og þá var ég náttúrulega búin að vera í níu mánuði að búin að vera tæft ár á þessu stóra skólaskipi og fékk sem sagt meðmæli frá skipstjóran sem sigldi með okkur þá ferð. Og svo bara líður og býður og endanum fer ég bara heim. Svo var það aftur svona svipað. Ég fæ bréf tilbaka og þá segir, já, hérna, takk fyrir bréfið og hérna, það er bara þannig að Dagmar Óin er í hérna, í Rússlandi og það verða engin áhafnaskipti eins og staðan er núna. En hérna, takk fyrir að vera í sambandi. Þannig að ég bara afskrifaði það. Þú veist, þú sagði bara, já, ég reyndi þú alltaf.
Já.
Og hérna, svo kemur annað sumar í skálaverslu og síðan, hérna, kemur á því að ég kom aftur heim um haustið og þá aftur, hérna, fæ ég póst. Bara, heyrðu, nú er Dagmar aðeins komin, hérna, til Port Townsend, sem er lítill bær í ekki langt frá Seattle. Komin sem sagt niður hérna Beringsundið út úr ísnum og hérna en er aðeins löskuð og hérna það verða töluverða viðgerðir áður en að verður síðan fara af staði leiðangur Kyrrahafið. Og hérna viltu koma með?
Vá. Wow.
Og ég pakkaði náttúrulega bara aftur niður og hérna og stökk þangað. Og þegar ég kem þangað, þá einhvern veginn bara svona, hérna, þá stóð Dagmar sko upp á landi í einhverju svona skipasmiðastöð eða svona litlu bátavestæði. Og hérna, við erum að hún var töluvert skemmt eftir sem sagt að hafa lent í reglís og svona pressu. Og við erum bara að vinna þetta með í raun og veru skipasmiðum í því að gera hana klára og svo leggjum við á stað og við siglum sem sagt suður til ströndinni niður til San Francisco og síðan þaðan sem sagt út í Kyrrahafið og hérna út til Hawaii og síðan áfram til Polynesíu og hérna þetta eru náttúrulega engar smá vegalengdir hérna á Kyrrahafinu, fleiri þúsund sjómílur og hérna áður en við siglum síðan tilbaka í raun og veru siglum að Pitcairn Island þar sem að komundur uppreisnarmannar á Bounty búa enn þann dag í dag.
Já, Pitcairn, sér það.
Já.
Einmitt.
Og hérna, og siglum svo þaðan.
Já, ég ætla að það er stað sem að mér dreymur að koma á, talandi með þetta eyði syndrom og ævintýra syndrom. Ég búin að hugsa Pitcairn Island í 2 ár.
Já, ég hérna, það er alveg hérna, mjög spennandi staður, alveg óhættalega sér dreymið það og hérna og náttúrulega magnað, þú veist, þetta er náttúrulega bara magnað og það er magnað að koma í land á svona staði þegar þú ert búin að vera sko fleiri daga, jafnvel vikur út á sjó, þú eru ekki séð land og það var í raun og veru leiðinni sem síðan sigldum við frá hérna Pitcairn yfir hafið og hérna komað heitir Isla Fernandez sem er í raun og veru hérna oft kölluður Robinson Crusoe eyja.
Já.
Af því að sagan er Robinson Crusoe, hún svinnst í raun og veru út frá þeirra eyju og hérna og þaðan til Páska eyju.
Akkurat. Þetta er svakalegt verðalega.
Já, þetta er rosalegar og þetta er eiginlega alveg ótrúlegar vegalengdir ef maður kíkir á kortið. Og þarna lærði ég var náttúrulega búin að læra svolítið í þýsku og eitthvað í siglingum, en hérna, þarna lærði ég það sem upp á vantaði.
Já, mér langar líka kannski aðeins að setja bara í samhengi fyrir áhorfendur, hversu mikið kjark hefur þurft til vegna þess að á þessum tíma þegar þú varst að nefna Arvid Fuchs. Arvid Fuchs einn þekktasti leiðangursmaður í Þýskalandi og var á sínu tíma eða var fyrsti maðurinn í heiminum til að ganga bæði á Norðurpólinn á Suðurpólinn á einu ári og er mjög stórt nafn í leiðangurs heiminum. Þannig að bara það eitt og sér að hérna, taka upp pennan og skrifa honum bréf til að fara hérna, að fá að koma með, það krefst mikil hérna, hugrekki og hérna, áræðinni og svo að fara staði í allar þessar ferðir. En hérna, einspyrning var svolítið sjóvík.
Nei, það er nefnilega, hérna, það er svolítið fyndið að hérna, og þar kemur kannski hérna, koma vestfyrsku hérna, forfeðurnir eða formaðurnar að byggla sterkinn. Ég hef aldrei þjáðst af sjóveiki. Ég held að finni nú allir fyrir sjóveiki þegar þeir fara á sjó í fyrsta skipti í langan tíma. En hérna, hins vegar að þá hefur aldrei þjakað mig nema kannski einu sinni en við komum kannski að því þegar við komum hérna lengra höfum í söguna.
Já, gerist þarna eftir að hérna, þessum Kyrrahafs leiðangri líkur?
Og það er, við komum sem sagt, já, mér langaði aðeins að koma inn á það, við sem sagt talandi um þetta að koma svona langa leiðir á sjó, vera bara hérna sólarhringunum með vikunum saman, sem sagt út á sjó og sjá bara ekkert land, það er alveg magnað og það, ég meina kannski aftur eitthvað fyrir eigu nördin í mér, en þegar við sildum síðan til Páskaeyju, þá eru þar náttúrulega þessar frægu móai styttur sem að ég held að flestir þekki. Og það er þannig, þegar maður kemur sem sagt sjóleiðina að þá eru þær það fyrsta sem sér. Þú sér þær áður og þú sér eyjuna. Og hérna, það er bara svolítið mögnuð upplifin. Og hérna, við komum sem sagt þar að og stoppuðum þær í nokkra daga. Skoðum eyjuna og hérna og þessar styttur og allar þessar sögu sem þar býr. En þaðan heldum við svo áfram og sildum í raun og til Santiago í Chile og þar hófst svolítið svona annar kafli. Þarna vorum við búin að vera að sigla þess og krusum um Kyrrahafið í sól og sumaril. En þegar við komum til Chile þá í raun og veru hófst kafli sem að snerist miklu meira fjallamennsku.
Já.
Og það var sem sagt hérna leið okkur á í raun og veru jökla í suðurhluta Chile. Hann heitir Hielo Patagónico Sur, syðri hérna Patagóníu jökullinn. Og þar í raun og veru vorum við að sigla inn í firði sem gengu sem allra næst jöklinum og fara síðan þær í land og fara upp á jökul. Og á þessum tíma að þá vorum við sildum þarna inn fyrir þar sem að við höfum engin sjókort og sáralitlar upplýsingar um það hvert dýpi væri eða annars slíkt. Mm-hmm. Og við vorum að lóða okkur sjálf þarna inn eftir eða fara með gúmibátina aðeins og undan til þess að athuga hvort það dýpi væri ekki örugglega nægt. Svo kom við í land og þurftum bara að finna okkar leiðir upp á jökul. Og það var afskaplega lítið til af einhverjum landakortum af þessum svæðum á þessum tíma. Og hérna, það var nú einn chilensku strákur með okkur í þessum leiðangri. Hann hafði fengið hjá chilenska sjóhernum loftmyndir. Og þær eru nú oft skoðað svona í pörum til þess að sjá þrívítina. En það var bara eitt eintaka hverri. Og með þetta sem vegvísi fórum við af stað. Upp á þennan Hielo Patagónico Sur, þennan jökul. Og við vorum með GPS-tæki sem var náttúrulega á stærði stóra bók. Og hérna, og át náttúrulega raflur, þannig að það er að bera með sér líka, sko, bungana raflum.
Akkurat.
Og hérna, en markmið leiðangursins var, að við skiptum okkur í tvo hópa. Arvid með tvo með sér fór sagt, norðanvert á jökulinn og gekk yfir hann hérna endilanga en við fórum aftur tvö upp svona cirka fyrir miðju og þar var þar í raun og veru svona hvað ég segja gljúfur eða stórt gil sem að við vissum að yrði mjög erfitt að komast yfir og markmiði raun og veru hjá okkur tveimur var það að skoða þetta svæði og kanna hvort það væri eitthvað möguleiki að komast þarna yfir með mannskap og púlkur og þann búnað sem þyrfti til þess að komast svo áfram suður úr hinum einn.
Það eru rosa landkönnun að leiðangur.
Það var það og manni leið svolítið bara eins og maður væri komin aftur í tíman. Veist, þetta voru kannski, það var miklu meira í takt við veist, gömlu sögurnar og svona leiðangus frásagnirna sem að maður hafði lesið heldur en einhvern veginn það sem að maður var vanur í ferð og fjallamennsku hérna heima.
Og hvernig var að takast á við það að vera í þessum aðstæðum þar sem að er nú verið allt er óþekkt, engar upplýsingar um hvað er hérna hvað er handa við næsta horn eða fjall eða hverja aðstæður jöklinu munu vera?
Mér fannst það alveg geggja. Auðvitað var þetta rosalega líkalega erfitt. En ég var algjörlega í mínu elementi þetta. Mér fannst þetta hérna ótrúlega spennandi og ég einhvern veginn, þú veist, þó ég hef ekki verið nema að ég var bara rétt rúmlega tvítug, en ég áttaði mér samt alveg á því hvað tækifæri þetta væri. Og einhvern veginn þarna, jafnvel þó maður sæti þarna í kolvitlusu veðri og slitu og skafrenningi, að þá einhvern veginn hérna, þú veist, mér fannst ekki eins og niður verið í boði að finnast eitthvað ömulegt, sko. Já, þetta var bara svo einstakt.
Og hvernig gekk ykkur að komast yfir glúri?
Svo, sem sagt, förum við þarna upp og við leitum leið og við sjáum það fljótt að hérna, það þyrfti miklu meiri búnað, bara það þyrfti að fixa línur og annað til þess að komast þarna yfir með þennan mannskap og púlkur og allan þann búnað sem við hefðum þurft til að komast áfram. Þannig að hérna, og við vorum með hérna SSB-talstöð með sko rísa stóru loftneti sem að við breytum úr með miklum tilfæringum og þannig gátum við í raun og verið í örlítli talstöðasambandi við hinn hópin og sem hérna við enduðum svo á að hittast og sameina hópana og þegar hóparnir voru búin að sameinast og við vorum búin að fórum hann á nokkra tinda í jöklinum sem að hafði ekki verið farnir áður útrúlega spennandi og hérna og einmitt þessi svona þetta landkönnunar element og náttúrulega bara krefjandi fjöll og erfitt veður Patagonia er nú ekki veðrið er nú kannski einna líkast því sem að maður þekkir hérna heima og hérna en svo sameinaðist hópurinn og við gerum sameinlega tjaldbúðir og þá skellur á brjálaveður og það er raun og veru sko bara lægð með stormi og hækkandi hita þannig að það bara sleðst niður svona slapp blautur snjór og það var í raun og veru ekkert fyrir okkur að gera nema bara að húka í tjaldinu og skiptast á að fara út og moka frá tjaldinu og hita te og hérna og passa upp á að matabirirnar hérna kláruðu snúki.
Þurftu að skammta ykkur?
Við þurftum að skammta okkur í lokið eða við gerðum það og að því að við vissum svo sem ekkert hver tíma lengdin yrði og það endaði með því að síðustu dagana í storminum sem voru sko dagur 8 og 9, við sátum sem sagt 9 daga föst í kolvitlusu veðri þetta, að þá var fara að telja sko pastaskrúðnar á mann. En það var kannski frekar vegna þess að við vildum hafa borð fyrir báru heldur en að við værum að borða síðustu pastaskrúðnar.
Já, akkurat. En 9 dagar veðurteftur, það hlýtur nú að reyna svolítið á, varstu ekki hrædd?
Nei, ég var aldrei hrædd og við vorum það aldrei. Við vorum vel búin, við vissum alveg hvað vorum að gera, við vissum hvað vorum stödd og við í raun og veru hérna kunnum alveg með þetta fara. Við hérna pössum upp á móka frá tjaldinu og hérna og lofta og allt þetta og þannig að það var einhvern veginn bara ekkert til umræði sko.
Nei. Og svo líka eins og þú kannski nefndir á þannig að þegar fólk kemst í svona sitt element að þá kannski líðu þeim ekki rosalega illa á meðan það svona hefur einhverju stjórn á því sem aðstofanum svona innri aðstofanum í tjaldinu og ef maður hefur matinn og getur haldið á sér hita.
Nákvæmlega, þú veist, það var bara, við vorum hann til að gera þetta og hérna, þó það kemur stormur í nokkra daga, það var ekkit sem að koma okkur kannski endilega óvart hildur.
Og hérna, og hvernig voru fjallatrúnóin? Hefur væntalega verið búin að ræða allt sem hægt voru að ræða.
Já, það var nú gott að vera í góðu félagskap og hérna, það er náttúrulega ekki leiðilegt að ferðast með erfitt fólks og hérna, en nú hérna merkilegur maður og alltaf mjög góðu vinur minn í dag við höfum svo sem marga fjörun og sopi í samverjingu í gegnum árin en hérna það var líka þannig að þegar allt þraut og öll trúnu voru búin sko, að þá hérna gerðum við það að gann okkar þegar allir voru lagstir út af á kvöldin að hérna þá var það svona eins og pappi eftir lesa sögu sem er sögu og þá fengum við að segja sko hérna einhver eitt fekk að nefna eitthvað ástall og þá sagði Arvid söguna af leiðangrunum það árið.
Já.
Og við erum alltaf að tala skilur, þú veist, það eru, þú veist, 25 ár síðan það var og þá átti hann, skilur, 20 ára að leiðangursögu alveg á lagir.
Það hefur verið gaman að vera fluga vegt þá.
Þannig að þetta var mjög skemmtileg samkoma.
Ég trúi því vel. Og hvernig fer þetta sig hjá okkur? Þið farin þá væntanlega niður á jöklinum og aftur í bát eða?
Já, svo er einu veru hérna slota veðrinu og við förum að skoða kringum okkur og það var í raun og veru, það lá alveg fyrir, sem sagt, þegar við hittumst, þá voru við tvö náttúrulega búin að skoða þetta svæði mjög vel, bæði fara sem sagt, fram á brún á þessu gljúfri sem við höfðum áður bara séð á þessari einu loftmynd. Og fara þarna upp á tindana í kring og í góðu veðri og sjá það að þetta var ekkert sem að við vorum að fara að gera með þann búna sem að við höfðum akkur þarna. Þannig að þegar við hittumst að það lá í sjálfu sér alveg fyrir að hérna, leið okkar myndi liggja niður að sjó. En það var ekkert alveg augljóst hvaða leið það væri eins og er. Við áttum eitthvað að finna hana. Og það var töluverð vinna að finna leið sem væri almennilega fær niður á jöklinum og svo niður á sjó og þá vorum við búin að hafa samband við skipið og þau sildu sem sett inn á þann fjörð og byðu svo eftir okkur.
Já, þetta verður heljarinn að ferðalega. En ég verð samt að spyrja það einu að því að þú talar um ókleifna tinda, er Sigur Ögnu tindur í Patagoníu?
Það er svolítið Sigur Ögnu tindur í Patagoníu en hann heitir Monte Dagmarón.
Aha, eftir skipinu sem þið voruð á.
Eftir skipinu og hérna, þannig að það eru reyndar fleiri tindar hérna og það var nú að því að það var þessi tíljanski strókur sem var hérna með mér og þetta var alltaf mikið mál fyrir honum að þetta, hann var að frumfara fjöll í sínu landi og við bæði frumfórum og nefndum þarna nokkra tinda sem að hann síðan sá að fylgja eftir að kæmist til skila og þessi nöfn eru sem sagt komin inn á kort sem er náttúrulega dálítið skemmtileg.
Já, það er náttúrulega bara draumur hérna fjallamanna að fara að frumfara fjall og hvað þá nefna það?
Já, algjörlega, þetta er hérna, það er svolítið fyndi líka, þetta er svona eitt af því sem að manni finnst kannski ekkit voðalega merkilegt akkurat þegar á því stendur, sko, en svo þurfum að lítur öxl þá alveg bara, já, þetta var nú dálítið cool.
Já, þetta finnst mjög rosalega merkilegt. En hvað tekur svo við eftir þannig að leiða okkur? Þannig að ertu greinilega búin að fá alveg rosalega mikla reynslu. Og kveikt hún í þeir að gera eitthvað meira eða langa að reyn?
Já, sko þannig að ferðin nú ekkit búin og hérna við sem sagt koma aftur niður í skip þá erum við náttúrulega sunnalegi í Patagoníu og hérna við siglum sem sagt út úr fjörðunum og siglum svo alveg suður til Puerto Natales í suður Chile og þá áttu eftir að sigla heim til Þýskalands, þar að segja. Og það gerðum við og við sigldum suður fyrir Hopp og upp til Falklandseyja og þaðan upp í raun og veru með ströndinni, upp með strönd Argentínu og við reynda stoppum aðeins við í Úrugvæ þar sem að hérna við hérna lágum með skipið í 2 mánuði og meðan að einmitt þú þekkir það hvernig langustjórar þurfa að sjá fyrir sér með fyrirlestrum og bókaskrifum þá þurfti Arvid að fara heim til Þýskalands til þess að sinna því og við skiptum okkur upp áhöfnin og vorum sem sagt annars vegar hérna mánuðum borð í skipinu þarna í litlum bæ í Úrugvæ og hins vegar gátum við farið þá mánuð í ferðalag.
Já,
já. Ég, sem sagt, minn frí mánuð fór ég rakleiðis til Patagóníu aftur, bara með næstu rútu.
Hvað hérna, en hvað var þetta eiginlega langt ferðalag í hildina?
Þetta var sko frá því að ég fór að heiman og þangað til að við komum síðan aftur til Þýskalands var þetta 15 mánuða úthald.
Það er rosa langt.
Það er rosa langt. Þá er þetta náttúrulega bara orðið einhvern veginn lífið.
Já.
Og það var útrúlega magnað sko að foreldra mínu til dæmis þau hérna því að við komum siglandi inn til Hamborgar og það er svona mikil viðhöfn. Hamborgar er náttúrulega mikil siglingaborg og hérna og þau sem satt splæstu því á sig að koma og taka á mót okkur. Já. Voru helgaferð til Hamborgar sem að þá var vinsælt og hérna náðu þessi leiðinni. Svo komum við semst, siglandi upp Elbu ána og til Hamborgar og hérna við bara köstum landfestum og hérna og þetta standa mamma og pappi á bryggjunni. Og ég bara, það kom ekkert upp úr mér nema bara guten tag. og hérna, ég var bara nokkra daga að ná því upp að tala íslensku.
Já, já, þú eru alltaf orðin aðstælandi í þýsku á þessum tímupunkti.
Já, þarna var ég búin að læra bæði þýsku og siglingar.
Já, já. En hvernig gekk þær að læra að sigla?
Það gekk ótrúlega vel. Og það er nú einhvern veginn þannig að hérna, siglingar snúast nú svolítið um það að hérna, standi í fæturna þó að verið sé ekki alltaf gott. Og hins vegar að kunna eitthvað hnútum. Og bæði hafði ég einhvern veginn læst í fjallamennskunni.
Já.
Þannig að ég bjó mjög vel að því. Og hérna, þannig að það einhvern veginn kom ósvæðlega náttúrulega bara.
Og góðu skilningu náttúrulega á viðurfari og þess áttar að hjálpa til.
Já, 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 ég meina þetta, þú veist, þetta er í raun og veru svo tengt, ég meina veðurfar til fjalla og veðurfar til sjós, þetta er ekkit ósvipað, þú veist, það er alls konar lokal veður og þú veist, þú ert alltaf með varan á þér, þannig að hérna, og það, ég meina, þú veist, það er, þú veist, þegar ég var að byrja að fara á fjöll hérna heima, þá, þú veist, þá voru ekki GSM símar, það var ekkit eitthvað bara veður.is, þá bara hérna þurfti maður einhvern veginn að fylgjast miklu betur með sjálfur og kunna lesa í veðri. Þannig að það nýttist manni líka þarna.
En mér langar eins að spyrja þig áður en að við hérna höldum áfram með leiðangrana. Getur aðeins lýst hvernig starfið borð er? Hvað er þetta langa vaktir og hvað þarf maður að gera og svo les?
Sko þetta er í raun og veru er fyrirkomulagið ekkert ólíkt því sem að það er bara til sjós á fiskiskipum eða hvers konar skipum. Það er bara stíft vaktaplan og það er mjög skýr hlutverkaskipting. Það er eitthvað sem er skipstjórinn og það er eitthvað sem er næstráðandi og það er eitthvað sem er kokkur og það er yfirleitt eitthvað sem er annarkvort vélstjóri eða allavega hérna sér vélina. Og það er eitthvað sem er bátsmaður og við sigldum alltaf þannig að allan tíman sem að ég hef siglt hérna á 4 tíma vöktum og þá er það þannig að þú tekur 4 tíma vaktir 2 sólarhringa og sólarhring.
Mm-hmm.
Þú átt til dæmis vaktina frá 4 á nóttunni til 8 og þá átti aftur vaktina frá 4 seinnipartinn til 8 kvöldi og svo framvegis. Og en auðvitað á svona litlum bát eins og Dagmar Óen er, hún er 18 metrar með öllu og áhöfni var svona frá 7 og alveg upp í 12 hámark, algjört hámark. Mm-hmm. En þá þurfa náttúrulega allir að ganga í öll verk. En það er einhvers sem er mjög skýrt hver ber ábyrgð og hvaða þætti. Þannig að hérna, og það er náttúrulega líka þegar maður siglir við svona erfiðar aðstæður, þá er náttúrulega bara eins og fólk þekki sem hefur verið til sjós, þá er mjög mikilvægt að það sé skýrt. Því að þegar að hérna, eitthvað kemur upp á eða veðri verður skyndilega brjálað, þá þarf bara hver að manna sitt og menn þurfi að geta unnið á þess að geta að tala saman endilega.
Mm-hmm. Það geta svona að lesa hvernig annars svolítið.
Já.
En 12 manns í 18 metra skipi, það nú kannski ekki beint mikið pláss fyrir mikið svona prívat líf eða þannig og hvernig er þetta að svefnast það?
Sko, það er þannig í Dagmar, eins og við köllum hana, og hérna, það er svo allir í raun og verið svona eins og lokrekkjum, eins og sumir þekkja af þjóðminjasafninu.
Já, já.
Það sem að maður getur skriðið upp í kóina og svo getur maður, hérna, ýmist eru svona tjöld en um borð hjá okkur og þá eru bara hreinlega svona viðar hurðir sem að maður rennir fyrir. Og hérna, og þar átti bara hver sitt prívat. Það er kannski ekki stórt. En það var líka alveg skýrt að hver átti sína kóju og það ruddist engin reyfingin upp hurðirnar á kójunni hjá næsta manni án þess að bóttilis leiði. Og þannig að það er einhvern veginn bara hérna, sérstaklega í þessu lengri færðum þegar að hérna, sami kjarnin sildi mjög lengi saman, þá spilaðist þetta yfirleitt mjög vel saman og fólk náttúrulega kynntist vel. Auðvitað þekki maður fólk ofsalega vel sem að maður er búin að vera með í 15 mánuði á 18 metra bátti.
Já, já. Ég trúi því vel og hérna, og svona ævintýrlegt og því að ég er nú komið um borð í Dagmar og hérna og fengið að sjá þetta að það var alveg svona magnað að upplifa bæði þessa stemningu sem myndast á sjó og líka bara hvernig svona seglbátur, hvernig svona skip og sérstaklega þessi tréskip eða eikaskip hvað þið eru hérna heimilisleg og falleg að hérna innan og hérna það getur verið brjólaveður upp á dekki en svo kemur maður niður og þá kannski er hérna heita á eldavélinni og hérna og svona kósi.
Já og ég held að það sé líka, það er mjög mikilvægt og það er náttúrulega, þú veist, við erfiðar aðstæðu sérstaklega í svona kuld og trekki að það þarf náttúrulega fólk að geta hérna fengið sér heitt að drekka og það þarf að vera heitur matur og fólk þarf að borða þó að matalistið sé kannski misjöfn og svo frá þess að þá hérna þá skiptir þetta allt máli, þú veist, maður getur alveg farið eins og maður kannski var vanur að gera þegar maður fór til fjalla að maður var yngri að maður fór kannski fyrir helgi eða kannski, þú veist, 5 daga páska eða eitthvað svoleiðis. En þannig ertu komin með sko, mikla lengra tímabil og þú harkar kannski ekki á 2 núðlum á dag vikum saman. Gengur, ég meina það er eins og þú þekkir.
En eins og vistirnar að þú vorst að tala um hérna er að sigla marga sjómílur. Það var mikið ferskmeti eða hvað voru það að borða?
Nei, það kannski eins og gefur skilja þá og endist það náttúrulega ekki nema bara á hve lengi við keftum alltaf hérna ferskmeti bara eftir því sem fjekst í þegar við vorum í höfn. En hérna fyrst og þessum grunnurinn í matnum og allt er raun og veru öryggis næring sem var um borð, það var fyrst og fremst frosturkað matur. Mm-hmm. og það var bæði frosturkað tilbúni réttir eins og margir þekkja og taka með sér í gönguferðir en af því að við vorum á þessum tíma líka styrkt af þýsku fyrirtæki sem að framleiða svona frosturkað mat.
Já.
Þá vorum við svo heppin að við fengum líka bara sko, frosturkað grænmeti aðskili.
Já,
og hérna og gátum þá svona aðeins elda sjálf meira heldur bara að hella vatn og kallir út í sko.
En eftir þannan risa stóra 15 mánaða leiðangur hvað gerist næst hjá Sigurjóni?
þá hérna þá kom ég bara aftur heim og ég var nú svona hérna í mista að vinna sem skálavörður til fjalla eða þá í skátabúðinni í gamla daga og það mjög er náttúrulega kannski margir eftir því að skátabúðin var svona hálfgerð félagsheimili fyrir fjallamenn og æfintýra fólk á þessum tíma voru náttúrulega mikið forréttindi að fá að vinna þar
Já, ég trúi því
Þannig og þar líka reykti ákveðin skilningur á því að hérna svona let my people go surfing að hérna að þú vildi fá starfsfólk sem að hefði þennan brennandi áhuga og þekkingu á því sem var verið að selja að þá þyrftir kannski að setja við það að það þyrfti stundum að skreppa frá í nokkra mánuði
að skreppa, já og hvert skrafstu næst?
Næst, sko, þarna var ég náttúrulega búin að kynnast í raun og veru Arvid fóks mjög vel og konni hans Brigitte og þeim sem að svona hérna voru kjarnin í áhöfnunum á þessum tíma og leiðangrunum og næst var stefnan tekin til Grænlands og þannig að ég var bara ekki búin að fá nóg þannig að hérna ég spurði bara hérna hvað séu má ég koma með og það var hérna það var auðsótt allavega og þá var planið sem sagt að fara við fórum frá Þýskalandi og sildum í raun og veru hérna norður með hérna Skotlandi og Orkneyjar og Shetlandseyjar og til Íslands og svo frá Íslandi þá sildum við áfram frá Akureyri sildum við áfram til í Skorsbysund og þaðan var hugmyndin að sigla norður eftir ströndinni og hafa vetursetu með skipi láta það frjósa inn í ísnum langt norður með ströndinni og þegar við komum hann inn á Skorsbysundi mitt sumar að þá er það bara þannig að hérna, það er rosalega stórt ísár rosalega mikill reki sem að hérna kemur hérna niður með austurströnd Grænlands frá norðurheimskautinu og við mátum það þannig að það væri raun og veru ekki skynsalegt að fara á einu skipi þarna norður eftir ströndinni til þess að hérna leggja skipinu þar sem að við höfðum séð fyrir okkur að gera. Þannig að það varð úr að það var ákveðið að hafa vetursetu í Skorsbysundi og þegar þarna var komið þá var Arvid búin að tala við mig og spyrja mig hvort að ég treysti mér til þess að eða væri tilbúin til að leiða í raun og verið þessa vetursetu. Og hérna, ég var alveg til í það og þarna kom aftur inn á Eyðeyju, hérna nördin. Hérna, hann alveg kýtlaði í létnar að hérna að fá að vera þarna og já, hraðspólaði nú reyndar yfir við sildum náttúrulega til Svalbarða og gengum á skýðum með púlkur yfir hérna norðvestu Svalbarða og stoppum á Jan Mayen áður en að við sildum áfram til Íslands En þannig erum við komið sérst til Grænlands og það er svona farað að hausta. Það lá fyrir að Arvid myndi fara aftur til Þýskalands yfir veturinn og sýndi þar þeim máli sem þyrti. Það er náttúrulega rosalega mikil vinna að fjármagna svona leiðangur og hann, mikilvægt fyrir hann í raun og vera að halda sínu kynningastarfi áfram og hann fer á milli og fer haldið í hérna svona myndasýningar og skrifa bækur, gefa þær út og fyllt heim eftir og svo framvegis. Þannig að þarna var ég sem sagt yfir veturinn og við letum skipi frjósa inn í ísnum, ekki rekísnum sem kom niður með ströndinni, heldur í raun og lagnaðar ísnum þegar inn á sundinu þegar að vetraði og þarna var ég veturinn sérst með tvo með mér.
Og veturinn, hvað er það margi mánuður? Því að nú veit ég að, hérna, að það frýst snemma í Skoresbyi. Skoresbyi er mjög norðarlega, það er upp á 70.000-71. Breiddargráðu. Hvar letuði bátinn frjósa inni?
Við vorum í lítilli vík sem heitir Amdrupál, sem er ekki svo langt frá í raun og veru þorpinu í Dagkortamit í Skoresbysundi.
Já.
En hérna, einhvað síður þá var þetta svona kannski hálftíma ganga á skíðum þegar að leið á veturinn og allt var orðið ísilagt og snjór komin yfir. En hérna, já.
Nú eru margar líka svona áskorunir við að vera svona norðarlega. Það er langu tími sem að sést ekki til sólar og svo erum náttúrulega líka þessi ísbjarnahætta sem er alltaf svona kannski yfirvofandi og hérna og fær mann svolítið til að hafa varan á sér. Hvernig var þetta að vera þarna heilan vetur?
Þetta er önnuru hérna gekk ótrúlega vel. Það auðvitað gerðist margt. Við fengum snjóflóð niður á ísinn sem að skipið var fast í, sem aftur ferði ísinn, sem að þá aftur þrýsti skipinu til og mikil ævintýri kringu það. Maður var þarna algjörlega, veðrin þarna eru alveg ótrúleg. Og veðrin í Skoresbysundi eru þannig að það er annarkvort bara stillur og hæð í raun og öru, loftþrýstingshæð yfir svæðinu. Mm-hmm. Þá er ískalt jafnvel undir 40 stiga frosti, en alveg dauðastillt og ótrúlega falleg veður. Og yfir háveturinn það var það náttúrulega þannig að það var í raun og veru bjartara á nóttunni á fullu tungli heldur en yfir daginn.
Já, þetta er merkilegt. En á þessum tíma, ég meina að þú talar hálftíma gangur á hérna skíðum í bæinn, kynntustu hérna heimamönnum?
Já, við gerum það og við náttúrulega komum þetta sumalagi og kynntust þetta fólki. Auðvitað fannst fólki þetta líka mjög spennandi. Að hérna, það væri komið eitthvað skip þarna og fannst við náttúrulega svona mátulega skrítin.
Já.
En hérna, og það var þannig að það komu krakkar, svona stálpaði krakkar eða unglingar sem að hafa metnað til þess að læra að verða veiðimenn. Þau fá til dæmis ofta að eiga gamlan lélegan hundasleða og þau fá kannski að eiga gamla þreyttasleða hunda til þess að þjálfa sig. Og við áttum hana litla vini sem að komu keirandi út til okkar og fengu kannski kakóbolla hjá okkur og brunuðu svo aftur tilbaka á sleðanum sínum. Og svo gengum við inn í bæinn til þess að komast á pósthúsið og kaupa kannski, það var kannski ekki beint ferskmeti í búðinni, en maður kipti kannski fernu af jógúrti sem hafði verið frist hausti eða eitthvað svo leiðis.
Já, því er náttúrulega hérna fraktskipin að koma kannski bara tvö fraktskip á ári í Skoresbyi með vistir.
Já.
Og kannski til að setja í samhengi fyrir fólk hversu afskektur bær eitt og kort og mitt er að er það rétt að sé stytra að sigla til nýstu bæja á Íslandi heldur en næsta bæjar í suður á Grænlandi frá eitt og kort og mitt.
Já, heldur sér rétt. Ég held að sé stytra til Ísafjarðar heldur en til Kolsvík.
Já, einhverstaðar hérna, heyrði ég það, þannig að þetta er mjög afskektu bær og svona áhugaverð saga á bakvið hérna á bæinn og af hverju hann hérna byggðist upp.
Já, það er mjög áhugaverð saga og hérna og kannski svona góð vond líka, sko, þetta er hérna svona hérna ákveðin áhrif Dana á svæðinu á þeim tíma.
Já.
En það er náttúrulega það sem að þessi bær stendur líka bara þarna einn og það er engin vegur sem liggur til eða frá. Einu samgöngunar eru í raun og veru sjósamgöngur þegar það er íslaust eða flugsamgöngur og þyrluflug.
Akkurat. Það er alveg ævintýralegt að fá að koma og vera þar í einn dag, hvað þá að fá að vera þar í hérna heilan vetur. En það þýðir að þú varst þar væntanlega yfir jól og áramót og núna erum við að fara inn í jólin og svona þegar við erum í þessum kannski vestrana heimi að þá þá er það gjafirnar og jólaljósin og hérna og jólasteikin og allt þetta. Hvernig heldur þið jól?
Við heldum bara jól og við gerðum allt sem okkur langaði til sem var hægt. Þú veist, við bökum smákökur og við bjuggum til jólagjafir og gáum hvort öðru og hérna og það hittist nú þannig á þarna þennan vetur að ég var sem sagt með tvo með mér og annar af þeim, tvo stráka og annar af þeim, honum gekk bara ekki nógu vel og skamdið og fór illa í hann. Og það endaði sem sagt þannig mjög stuttu fyrir jól að hérna, hann þurfti bara að fara heim.
Já.
Og þá voru góður á dýr að því að það segi fátt af einum og tveir í svona úthaldi er ekki kannski nóg góð hugmynd. Og þá var spurning hvað getum við gert, getum við kallað, það mjög erfitt að kalla eitthvað til í svona miðjan vetur á norðurskautinu. Og þannig að hérna, ég tók upp gervihnattasímann og hringdi bestu vinkonu mína og hún hætti í vinnunni sinni til þess að koma að vera með okkur.
Já.
Þannig að ég fekk hérna góða jólagjöf þá jólin.
Já, ég trúi því. Það eru fagnaða fundir miklir.
Það voru miklir fagnaða fundir og fyrir utan það að hún gat þá komið með pínulitlu uppfæst á vistirnar, nokkrar appisínur og hérna smáferskmeti. Og við áttum mjög góðan vetur þarna þá fram á vorið í raun.
Já, já. Og svo hvað gerist á vorið? Það losnar ísinn frá?
Já, svo þegar vorar þá náttúrulega smá byrjar ísinn að þinnast og þetta var hérna harður vetur. Það hefur náttúrulega alveg ótrúlegt hvað aðstæður hafa breyst síðan þetta var. Þú veist, á þessum, það nú, hvað? Komin, þú veist, rúm 20 ár síðan, en maður sé það að ís eins og við upplýðunum hann á þessum tíma, hann er ekki lengur. Hann, sko, þarna háveturinn þá mældu við ísþykktina sem skipið lá í upp á 1,70, þá svona svipa á ég er stór,
já,
sem ísum að þykkur og hérna, og í raun og veru það sem að okkur munaði mestum í raun og veru þegar fór að draga nær vori var það að það birti.
Mm.
Því að yfir veturinn að þá eins og ég sagði það var bjartara á fullu tungla á nóttunni heldur en yfir daginn. Við sko yfir háveturinn í lok desember að þá sáum við bara rétt roða á himni til suðurs en við sáum ekki sólina.
Nei. Og þetta er einmitt svolítið talsvöld norðara en það sem við eigum að venjast á Íslandi þannig að það er enda meira virkur heldur en yfir háveturinn hjá okkur.
Já, miklu meira.
Þannig að þetta hefur verið heljarinnar áskorun og mikill leiður að fá að leiða þetta verkefni sig að rosa flott. Það var gert það.
Já, þetta hérna, það er eins og hérna, kannski allt sem maður gengur gegnum að hérna, það kannski gjöfult á meðan á því stendur en þegar upp er staðið og allt leistist að þá kannski gefur það manni líka ákveðið sjálfströst og svona einhvern innri styrk sem að maður getur svo yfirfært á annað sem maður þarf að takast á við í lífinu.
Já, önnur verkefni. En svo er nú svona einn leiðangur sem að ég veit að þú fórst líka í sem að hérna stór og mikill leiðangur og var replika, fyrsta replikan af bara þekktasta leiðangri mannkynsögunar, myndi ég að segja. Því að það er eiginlega alveg sama hvar maður kemur niður, hvort sem maður tala fólk sem þekkir inn í bara bæði annarkortinu siglingarnar inn í fjallamennskuna, hana leiðangurs heim. Þetta er mikið notað í hérna sem dæmi í bara viðskipta heimunum, leiðtogafræðunum, bara hvað sem er. Shackleton leiðangurinn er bara einn þekktasti leiðangur bara allra tíma. Og segðu mér aðeins hvernig kom það til að þið ákvaða að fara í þessa repliku endur gera þannig stóra, mikla og þekkta leiðangur?
Sko, það var náttúrulega í raun og veru aftur Arfi Tvúk sem var á baku það.
Já.
Og það var nú hérna, ég hafði reynda að lesa þessa sögu og ég hafði líka frá öðrum góðum vini mínum sem að kom hérna reglulega og var annar góðum maður sem hrærði upp í draumasúpunni hérna fyrra árum þegar ég var í skálavörurinn í Þórsmörk, David Oswin, breskur maður sem að hérna fór víða og kom ekki til Íslands og var líka hérna, mjög góð vinur minn. Að hann talaði við mig á sín tíma um Suður-Georgíu. Og Suður-Georgía er lítil eyja í Suður-Atlantshafi. Og þá ákvað ég að ég þekkti hann að fara þangað. Og ég, sko, á kortinu í atlasnum mínum, þá var þetta bara svona eins og svona flugnaskítur á kortinu. Þetta bara pínu lítil eyja sem að valla sést. En hérna þangað vildi ég fara. Svo ég náttúrulega búin að taka þátt í þessum leiðangrum og hérna okkur Arvid orðið vel til vina og svona kannski áhafnarinnar sem var þéttust í kringum hann. Og hann fer að tala um þennan leiðangur og ég segi bara, hérna, má ég koma með? Og hérna, ég geti það. Og hann segi bara já. En er að vinna í því að setja saman hópin. Og það er náttúrulega þannig að Shackleton og hans félagar, þeir björguðu sér, þeir voru að sigla á stóru seglskipi, einmitt, Endurance, innan Suðurskautslandinu, þar sem að þeir ætluðu að fara í land og hérna og ganga inn á Suðurskautslandið. En skipið festist í ís og skemmtist og var lent í svona íspressu, þannig að þeir sáu þann kostvænstan, þetta voru allt menn, að hérna fara frá borði yfirgefa skipið í ísnum, fara út á ísbreiðuna, taka með sér björgunabáta og vistir og annað það sem þeir gátu frá skipinu. Þeir voru með sleðahunda með sér sem þeir höfðu ætlað að nota í leiðangrunum á Suðurskautslandinu. Það var þá endanum að hérna, lóa þeim. En sem sagt, áhöfnin og með tjöld og vistir situr þarna á ísbreiðunni. Svo brotnar ísinn frá og fer að reka í raun og veru norður á bóginn frá Suðurskautslandinu. Og þeir eru með þarna, björgunabátana af skipinu með sér á ísnum og smám saman að þá í raun og veru molnar alltaf af ísbreiðinu sem þeir voru á og það endar þannig að þeir sjá þann kostvænstan að hérna, fara um borð í björgunabátana og reyna að komast til Suður-Georgíu sem á þeim tíma var mikil hvalveiði miðstöð. Það voru náttúrulega mjög mikla hvalveiðar þarna í Suðurhöfum. Þessum Suðurhöfum og hérna og það var stór hvalveiðistöð í Grindvíkinni á Suður-Georgíu, norður Suður-Georgíu. Og þeir hérna leggja bátana og komast til lítillar klettaeyju sem heitir Elephant Island og er í raun og veru lítið annað heldur en stór klettur í hafinu. Og þar var lítið sem ekkert undirlendi, það var bara svona grjót, fjörur og hérna, en þeir koma sér þar í land og draga bátana upp og fara ráðaráðu sín. Þannig er ekkert fólk og sára lítil skipaferð, lítil von á því að þeir fengi einhverja björgun þarna á þessar eyju. En Shackleton sem var mikill leiðtogi og mjög séður í sinni leiðangustjórn og sinni vinnu með fólki sitt, hann metur það þannig að það borgi sig sumir voru orðnir veikir og þreyttir, aðrir voru illa stendir og fannst þetta erfitt og hann ákveður sem að taka með sér nokkra menn, útbúa þann af björgunabátunum sem að var í bestu ásigkomulagi betur með þá hlutum úr hinum bátunum en skilja stærri hluta hópsins eftir þarna á Elephant Island og freista þess að sigla til Suður-Georgíu. Og það gera þeir. Og þeir koma að landi á Suður-Georgíu en á suður hluta eyjarinnar. Og þetta fjallend eyja, sko landslagið þarna hefur bara mynd mig í raun og vera á vestfirði eða hérna kannski samblanda vestfjörðunum og öræfunum ef að þetta ímynda sér það.
Já.
Og þá eru góður á dýr, þeir eru náttúrulega orðnir örþreyttir og illa haldnir. En hérna þeir vita hins vegar að á norðurhluta eyjunar er þessi bær og þar er fólk og þar eru skip og þeir vita líka af félugum sínum sem að urðu eftir á Elephant Island. Þannig að þeir ákveða að búa sig út eins best og þeir gátu þegar þeir voru búinir að komna hann í land og ganga yfir eyjuna og freista þess að komast til Grytviken og sem þeir eru að gera og banka þar upp á og til að gera langasögu stutta að þá í raun og veru tekst Shackleton að fá þar hjálp og finna skip og koma í raun og öllu mannskapnum til bjargar. Og það hefur oft verið sagt Shackleton, sko, he was a master leader. Hann var í raun og veru ekki skipstjóri, hann var leiðangustjóri, hann var ekki sjómaður. Og hérna, en hann var, hérna, leader of men, hefur líka oft verið sagt hann. Og það margt sem að hann fjallaði og sem hefur verið skrifað hann og haft eftir honum sem að menn eru ennþá að taka upp einmitt í svona leiðtogafræðum og þess að þar. Hann hafði mikinn skilning á þörfum fólks og upplifunum og setti sig vel í spor, held ég, hérna, fólksins síns. Og það held ég einstætt, við þóru kannski ekki alveg að fullir það, en það alltaf mjög óvenjulegt á þessum tíma og í heimskuta leiðungrum þessa tíma að menn hafi komið heim án þess að hafa mist mann.
Og þið sér þetta í raun og vera ákveðið að endurtaka þennan mikla leiðungur?
Já, sem sagt, og það var ekkit smámál því að það sem sagt, Það þannig að þessi björgunarbátur sem að Shackleton komst á til Suður-Georgíu, hann varðveittist, sem er alltaf alveg ótrúlega magnað og er til á safni í Bretlandi. Og það var sem sagt fær til og hann var mældur upp og Arvid vildi gera þennan leiðangur eins í raunverulegan eins og hægt færi án þess að svona fórna kannski öryggisliðinni. Og það var sem sagt smíðaður bátur sem var bara nákvæm eftir smíð að James Caird sem var þessi björgunarbátur Shackletons. Og hann var reyndar þeir í raun og veru klæddu yfir dekk þegar þeir lögðu í þennan leiðangur frá Elephant Island til Suður-Georgíu. Þá bjuggu þeir til dekk úr í raun og veru hlutum úr hinum bátunum.
Já.
En okkar bátur var smíðaður þannig að hann var með föstu dekki. En við semst lögðum svo upp bara frá Suðurskautslandinu og hérna frá Esperanza sem er staður þar sem er argentínsk rannsóknarstöð á Suðurskautslandinu. Þaðan sigldum við á þessum rúmlega 6 metra bát, fjögur, ég og þrý stóri kallar. Og okkar leið lá sem sagt fyrst til Elephant Island, þar sem við fórum í land og þar sem er alveg magnað í sambandi við þennan leiðangur Shackletons, að það er bæði það að þessi bátur hafi varðist og það að í raun og veru hann hafi ekki mist neitt mann í þessum leiðangri og eins það að það varðvittust í raun og veru ljósmyndir úr leiðangrinn. Og það var ótrúlega magnað að standa þarna í fjörunni á Elephant Island sem er nú valla fjara, þetta er svona grjót hröngl eitthvað og mörgisinnar allt í kring og halda á myndinni sem að þeir tóku og það er meira sér mynd þar sem að mannskapurinn að vinka bátnum.
Þeir eru að fara eftir björguninni.
Já.
Já, ég trúi því að þetta hafa verið líka svona sterkar og miklar tilfinningar og einhvern veginn að fá að tengjast inn í þess að miklu leiðangur sögu.
Já, þetta hérna og ég get alveg fullið það sko, fyrir okkur að gera þetta. Við vorum sko, náttúrulega með allt annan búnað, allt annan klæðnað og allt öðru sér svepphoka og í raun og veru algjöran lúksu í samanburði við það sem að þeir voru með þeir sváfi svepphokum úr hreindýraskinni sem þeir voru búin að sofa í heilt ár. Mm-hmm. Og hérna, á meðan við vorum með nýjustu tækni og vísindi með okkur í því. Og eftir því sem að leiða á leiðangurinn að þá í raun og veru öðlaðast maður bara meir og meiri virðingu fyrir þessum mönnum. Mm-hmm. Og það náttúrulega bara alveg með ólíkindum að þeir hafi komist lífs af þessar aðstæður. Og hins vegar að þeir hafi líka haldið sönsum. Þetta er eitthvað það erfiðasta sem ég hef nokkuð tíma gerst.
Já.
Það er þessi leðangur.
Og það er náttúrulega mjög fáir sem hafa nokkuð tíma að geta sett sig í þessi spor. Það er enn þeir sem hafa fengið að reyna þetta á eigin skinni. Og hvað var það sem var erfiðast við þetta verkefni?
Þetta var í raun og veru bara ótrúlega erfitt. Þetta er náttúrulega pínu lítill bátur. Á hafsvæði sem eitt af þeim vistari í heiminum.
Já.
Í hérna suður við Suðurskautsland í kulda og hérna og storma veðri stór sjó á þessum litla bát og í mjög mikilli nálægð við bátsfélagana. Mm-hmm. Það var alltaf hérna Það er eiginlega nálægð lýsir eiginlega ekki alveg hvað við bjuggum þröngt í þessum bát og vinnan, þá komum við aftur, þetta var ekkert svona vakta fyrirkomalagi eins og við vorum að tala um á Dagmaróan, heldur höfðu við að þannig, við vorum fjögur og við höfðu það þannig að maður satt úti á vaktinni og stýrði, það þurfti alltaf að stýra bátnum og hérna maður satt úti og þá var maður bara í þurrbúning og gallaður upp. Og maður stýrði ef ég man rétt í tvo tíma og svo satt maður tilbúin niður í gallanum í tvo tíma áður en maður hvíldi sig svo.
Mm. En náðu þið einhverju hvíld í þessum aðstæðum?
Já, þegar maður verður nógu þreyttur þá endar með því að maður hvílist og auðvitað er maður alltaf með varan á sér í þessum aðstæðum og það þarf að vera þannig því að það getur bara getur komið upp að það er aðstæður að það þurfi allir að taka á því.
Já.
Og það gerðist alveg og hérna og oft sátum við bara öll í þurrbúningunum okkar og hérna hörkuðum á okkur.
Já, löndu einhvern veginn í háska?
Þetta er náttúrulega kannski, það er kannski... Þegar maður er komin í þessar aðstæður, þá kannski er maður bara í háska. Mm-hmm. Þetta er kannski svo að ganga á suðupólinn.
Háska för.
Já, þetta er háska för. Þannig að hvenær er maður síðan komin, er eitthvað strik eitthvað staðar? Er maður eitthvað komin yfir mörkin?
Já.
Þannig að ég held, sko, við lentum einu sinni í aðstæðum sem að eru mjög hættulegar. Og það er þannig það sem eru svona stórir haf ísjakar. Að það myndast, það bráðnar úr þeim og það myndast sog, ef þú ferðu á nálættin, það myndast ákveð sog undir þá. Og við erum aftur á pínu litlum 6 metra tréskel og hérna við lendum einu sinni í því að við vorum ekki með neitt mótor á bátum, við vorum bara með lítil segl. Mm-hmm. Og ef þú kemur á nálætt svona ísjaka, þú stór sé, að þá er raun og veru lendur í algjörlega í vindhléi og þá hefur engin tök á því að hreyfa bátinn. Þú getur ekki sig. Við vorum reynda með árar, við gátum og rérum eins og hægt var. En hérna, en á tímabili þá dró okkur alltaf nær og nær jakanum.
Oh.
Og það hefði náttúrulega ekki spurt að leikslokum ef að við hefum ekki komist þar fyrir og í raun og veru hérna framhjóð jakkanum til þess að komast í vind til þess að geta það aftur silt í burtu.
Hann var þá með handafli sem að þau komist úr þessum aðstæðum.
Já.
En hvað var siglingin löngu heildina? Hvað voru þið lengi á bátnum?
Við vorum 20 daga held ég. 21 dag.
Já.
Á bátnum.
Og svo komið þið að landi eða ekki?
Við komum að landi og það var raunum fyrirfram ákveð. Okkur fannst alveg magna til dæmis að við vorum alltaf með GPS og vissum alltaf hvar við vorum stödd og við sendum til öryggis frá okkur staðsetningu alltaf á hverju sólhring og svo framvegis. En við vorum búin ákveða það að við myndum koma að landi á sama stað og þeir gerðu á sín tíma. Mm. Þarna sunnavert á eyjunni og hérna við gerðum það og lögðum þá á jökulinn og gengum í raun og verið yfir eyjuna sömu leið og hérna og þeir gerðu og komum niður í Grýtvíkan þar sem að hvalveiðistöðin var og í raun og verið er það mörguleiti svona eins og að koma í Djúpuvík á Ströndum.
Já.
Að það bara svona risastór þyrping af alls konar skemmum og hérna búnað og tækjum sem var bara yfirgefin. Það bara hérna hvalurinn hérna hvarveða og verði lækkaði. Þessi hvalveiða borguðu sig ekki lengur og þá var þetta bara yfirgefið og þetta var allt of afskekkt til þess að menn gæti verið að flýti eitthvað með sér.
Mm-hmm. Þannig að þetta hefur líka verið svona sögulegu fílingur að koma inn í svona yfirgefið þorp og svolítið kannski eins og fara bara, hvað, ég veit ekki, 100 ára aftur í tíman?
Algjörlega og þetta var sko þessi, hérna, þessi ganga yfir eyjuna, þetta var alltaf yfir hérna risa stóra skriðjökla með rosalegum sprungum sem voru bara á við háhýsi eða hefðu gleypt háhýsi mm-hmm. og hérna við vorum einhverja 6 daga að þræða okkur yfir eyjuna áður en að við komum niður í bæinn og hérna þar núna lítið safn og hérna og nokkrir einstaklingar sem eru þar við rannsóknustörf.
Mm-hmm. Hvað varst að hugsa á leiðinni?
Ég eiginlega var bara að njóta og ég man að einhvern tímann vorum við arfitt að ræða saman og ég man að ég var alveg uppfull af þakklæti þó að sko manni var búið að vera kalt á höndunum í margar vikur og kalt á tánum en mér fannst bara einhvern veginn þessi upplifun og þetta að fá að vera svona nálagt náttúrunni og svona mikið hluti bara af því sem var að gerast í kringum hann svo ótrúlega einhvern veginn hreint og tært að hérna ég held að ég hafi svolítið náð að njóta þess bara þarna lifa í núinu.
Já. Og taka inn það sem að náttúrun hefur upp á að bjóða. En þegar þið náuð inn í kvalstöðuna, er þá leiðangurinn lokið?
Já, þá í raun og veru, hérna, voru við með, Dagmar Róan var siglandi þarna á svæðinu, ekki utan í okkur, en sérst var þarna á svæðinu, sem í raun og svona öryggisskip. Og þegar að hérna, við komum þarna niður í bæinn, að þá í raun og eru lauklega ángrunum sem slíkum. En við höfðum fengið far í raun og eru fyrir hérna okkur og bátinn til á Suðurskautslandið og hérna og þegar við komum hann til Suður-Georgíu þá var búið að gera samkomulag um það að hérna, báturinn myndi fara um borð í skemmtiferðskip sem var hann ferð og við fengjum að sigla með því tilbaka.
Já.
Og það var kannski það sem að hérna var svona ég átti erfiðast með að einhvern veginn upplifa í allir þessari ferð sem var mjög viðburðarík að það var í raun og þetta kultúrsjokk að koma úr þessum leiðangri bara og á rúmum sólarhring, þá var maður allt í henni komin borð í 5 stjörnu skemmtiferðaskip.
Já. Það er þetta fyrir eiginlega svona úr því að vera að sinna svona survive og sinna frumþörfunum yfir ég að vera komin í bara bit svona rándýra lúksus.
Algjörlega og þú veist, við erum að tala um að því að ég var eina konan að þá var ekstra vel gert um mig og ég fekk sko káutu með baðkari. þetta var náttúrulega ótrúlega absúrt.
Já, en við langar svo að spyrja að þú varst að minnast að það hefur verið eina konan. Ég vænti þess að það hefur kannski oft verið þannig að hvað?
Já, það var sko Brigitte sem er konunasarvet, hún var náttúrulega oft með okkur. En auðvitað, hérna, átti hún sína vinnu og hérna, sitt fyrirtæki sem hún þurfti að sinna. Þannig að oft á tíðum var ég eina stelpan, en það voru líka fleiri stelpur með mér í áhöfn. En þetta var náttúrulega, hérna, miklu, miklu fleiri strákar svo.
Já, akkurat. Varstu það erfitt?
Nei, einhvern veginn var ekkit issue fyrir mér.
En svo verður líka oft svona bara þegar að þau maður kannski komin í einhverjar hérna, aðstæður það sem að það snýstum að vera að gera og græja þá líka kannski gleymi starfindur svolítið.
Já, mér fannst það og það var einhvern veginn hérna, aldrei þannig að ég fikk einhverja sér með fyrir að því að ég væri stelpa en það hefði ég svo sem aldrei kært mjög það nema kannski þarna með baðkari.
Já, hvað það njóta.
Þetta er ljótt.
Já, en var þetta svona kannski síðustu stóri leiðangur sem að þú hefur farið í eða?
Já, svo hérna, svo ég raun og verið í framhald af þessu og þá hérna, það var að því við vorum að tala um þann dag áðan að vera sjóveikur og það var nú svolítið skemmtilegt að það var einmitt á hérna á litla bátnum sem að strákandi sem að ég var búin að sigla mikið með voru að velta því fyrir sig hvernig þú svolítið að skrítið og sigla sjóveik og hérna, hún er aldrei sjóveik. Og hérna, þeim fannst þetta eitthvað skrítið, mér fannst þetta líka pínu skrítið en hérna, var svo sem ekkert mikið að velta því fyrir mér. Bara hérna, já, þetta er alltaf lítill bátur og öðru sér hreyfing og eitthvað og hérna, var ekkert eitthvað neginn að hafa neinar ágjörum því. Svo þegar við erum svona komið í lok leiðangursins að þá fann hann svona að renna á mig tvær grímur og ég fer svona að veltaði fyrir mér alveg bara býttu aðeins, hérna, sjóveik og svo þetta. Og ég er eiginlega ennþá sjóveik, rosalega skrítið. Og hérna, við erum komin í land. Við erum búin að 6 daga að labba hann yfir eyjuna og klifra og hvað veit ég. Og hérna, og við síðan förum semstu borðið eitt skemmtifæraskip og siglum með því til Rio de Janeiro og fljúum þaðan semst að til Þýskalands og ég svo aftur heim.
Og ennþá sjóveik.
Og ennþá sjóveik. Og ég hérna, svo þegar ég kom heim og ég svona aðeins búin að átta mig á öllu, þá hérna sest ég niður og skrifa Arvid tölupost. Og hann byrjaði svona, heyrðu Arvid, ég þarf að segja það svolítið. og hérna bara tilti þér og slakkaði á og skrollaði svo hérna niður. Þetta var svona hérna, ekki lesa restina fyrir en að þú ert búin að tilla þér. Og hérna, og þá er jólétt.
Já, akkurat.
og hérna, þetta var sem sagt í hvað, apríl sem að við kláraðum þennan leiðangur, apríl mars, þegar maður rétt. Og Erni sonur minn, hann fættist í september.
Já.
Þannig að þá fór kannski svolítið annars konar ræðum til í gang.
Akkurat. Og hefur fjölskyldan hérna fylgt þér inn í þessa ævintýramennsku?
Já, við höfum hérna verið bara mikið á skíðum og í gönguferðum og ferðalögum og við höfum siglt hérna saman á dámar líka.
Já.
Og hérna, þannig að þetta er svona, hérna, maður er að reyna að sinna uppbyldinu og hérna, og leifaðum að kynnast þessu. Auðvitað þurfa líka allir að finna sína leið alveg svo ég fekk að finna fá mitt svigrúm og finna mína leið að þá hérna finnst mér rosalega mikilvægt að ef að börnunum mínum ef að það væri frímerkjasöfnun sem að þeim þætti mest spennandi þá væri það bara frábært líka.
Já, ég man eftir í svo vel, það eru nú örgulega að verða 10 ár síðan eitthvað svoleiðis og þá var hérna Dagmar og að enn skipið og hérna Arvita Húsavík og þú og fjölskylda einn hérna komum við sérst saman í siglingu og hérna einn af strákanunum var að tala mömmuskip og mér varst það svo flott, mér varst það svo gaman.
Þau er náttúrulega halda að ég sé sjóræningi og þetta er alltaf skipið mitt.
Já, mér varst það alveg rosa flott og gaman. En þetta búið að vera alveg heljarinnar yfirferð og alveg magnað að hlusta söguna þeirna og hvað þú hefur gert og þvílík ævintýr og þvílík reynsla sem liggur að baki. Og mér langar svo að spyrja þig, hvernig, svona lokum bara, hvernig hefur öll þessi reynsla nýstir í hérna til dæmi starfa þig? Nú veit ég að þú er unnið störf sem að tengjast svona hafinu oft á tíðum, það er það annan hátt.
Ég held að hérna, sko fyrst og fremst hefur þessi reynsla, hún hefur nýst mér náttúrulega bara í því að takast á við erfiða hluti og gert það kannski verkum að maður hefur treysti til þess að taka sér verkefni eða fara út í hluti sem að maður hefði kannski ekki gert annars og það er alveg magnað að bara það að einhvern veginn að vita eða vera einhvern veginn klár með það með sjálfum sér að maður geti bjarga sér bara úti með tjald og góða skóplu að það geti gefið manni sjálfstraust í því að bara standi í pontu og tala eitthvað eða hérna takast á við bara lífið, það er náttúrulega svolítið magnað af því að þú veist, það er ekkit allt í lífinu sem að maður getur leist með einhverju skóplu.
Nei.
En hérna, en svo er það nú líka þannig að ég hef náttúrulega í gegnum þessa leiðangra haft tækifæri til þess að koma á staði þar sem að hérna, bara einstaka staði og staði þar sem að kannski mjög fáir eða jafnvel engir hafa komið og ég held að það hafi einmitt verið þessi meðvitund, þessi forréttindi sem að ég upplifði svo sterkt. Jafnvel, sko, það er náttúrulega pínu klikkað að vera alveg uppfullur á einhverju forréttinda tilfinningu þar sem að maður situr á fjórðu viku með skítkaldar hendur og blautt hárið, sko. Mm-hmm. En ég held að, sko, það að gera svona, kunna svona vel að meta þetta, hafi skilað mér áfram og mér finnst alveg sláandi, ég meina ég er búin að koma í Skorispusund nokkru sinnum síðan að ég var þar yfir vetur og maður sér bara á náttúrufarinu, maður sér á ísnum og á aðstæðum yfir veturinn hvað ísinn og lífið á þessum svæðum hefur breyst rosalega hratt. Mm-hmm. Mér finnst það bara óhugnalegt að eitthvað sem er þó ekki eldri en ég hafi séð svona hluti með eigin augum á eigin líftíma. Og ég man alveg þegar hérna, ég var að byrja til dæmis að kynna starfið, þá hefði hann verið, skilur, hann fór að stað þegar hann var 18 ára og hérna, þá hefði hann farið, þú veist, þá flaug hann til Kanada og var í ykkur ínu ít að þorpi þangað til að ykkur ínu áttar voru til að taka hann með sér á hundasleðanum út á ísinn og þannig lærði hann. Og hann var ofta að tala þetta líka, að hérna, við verðum að gera eitthvað í þessu, við verðum að tala þetta, sko, ég hef séð þetta gerast í mínu líftíma og breytingarna sem að hafa orðið, sko, frá því að ég fór að fara í svona ferðir, eru sko, þetta er náttúrulega bara veldisvaksandi. Mm. Þetta eru náttúrulega rosalegar breytingar og við sjáum þessar breytingar meiri segir á Íslandi.
Heldur betur.
Ég til dæmis hérna bý í húsinu sem ég ólst upp í og þegar ég var krakki þá lékum okkur því að hoppa fram á svölunum og niður í snjóin. Það hefur ekki verið þannig snjór við húsi mitt síðan að ég var 12 ára.
Já, okkur.
Og hérna alveg sama hvað skoðanir fólk hefur. Þetta er að breytast og þessar breytingar eru ekkit allar jákvæðar.
Henni. Og við erum alltaf að sjá það líka mjög skýrt á hérna jöklunum okkar.
Til dæmis.
En svona síðastu spurningin, hvaða ráð gefur þeim sem er núna í þeim sporum að það er eitthvað svona ástriða, eitthvað svona bál sem að ólgar innra með þeim þegar langar að sigla eitthvað að skoða einhverju eiði eða labba hérna á einhvern norður hjara eða hvert sem er. Hvaða ráð myndir gefa þessari manneskju?
Ég myndi hérna ráðleggja öllum að fylgja draumi sínum. Og maður á bara eitt líf og hérna og það enginn sem að situr uppi með í raun og veru afleiðingar af því hvernig þú lifir lífinu þínu nema þú sjálfur. Þetta hefur áhrif á aðra. En þetta fyrst og fremst þitt líf. Og ég held að ef að maður vill eitthvað nógu mikið þá verður maður alltaf að vera tilbúin til þess að leggja eitthvað á sig til þess að fá það og ég gerði það vissulega í því sem ég var að gera. Það var ekkit alltaf hérna súkulega betta kukur í morgumát sko. En ég fékk líka eitthvað sem að var, ég hefði ekki með nokkru öðru móti geta nálgast. Þannig að ég er aðleg öllum að fylgja draumum sínum og ég held líka að þegar að maður dreymir svona eitthvað svona sterkt og maður hefur það brenna svona eldar að þá hefur maður eitthvað orku til að gera hlutina sem að maður hefur ekki í önnur verkefni. En ef maður gerir eitthvað svona þá hins vegar öðlast maður sjálfstraust sem að maður síðan getur yfirfært yfir á jafnvel hverstagslegustu hluti.
Akkurat. Við látum þetta vera loka orðin og bara hjartans þakki fyrir að deila þessari mögnuðu sögu með okkur.
Takk sem leiðis.
Þvílík saga og þvílík frásögn og við þökkum Sigur Rögnu svo sannarlega fyrir komuna í fjallarspjalli og deila öllum þessum ævintýrum með okkur. En við höfum ekki lengri að sinni og við þökkum ykkur fyrir samveruna og sjáumst á nýju ári. Verið sæll.